ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้นั้น อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมแต่ในครั้งนี้จะให้หัวข้อโดยเฉพาะว่าสิ่งลึกลับที่ต้องทำให้กลายเป็นเพียงสิ่งลึกซึ้ง ท่านทั้งหลายต้องทบทวนข้อความของการบรรยายในครั้งที่แล้วมาให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอยู่ด้วยจึงจะเข้าใจได้ต่อไปในครั้งนี้โดยชัดเจนที่ว่าธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์นั่นหมายความว่าธรรมะต้องเป็นเรื่องที่มีหลักการอย่างเดียวกับวิทยาศาสตร์มีการศึกษาและการปฏิบัติเป็นไปตามทางของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นไปตามทางแห่งปรัชญาเป็นต้นข้อแตกต่างอันนี้จะต้องทำความเข้าใจไว้ให้ชัดเจนว่าเรื่องปรัชญานั้นเป็นเรื่องคำนึงคำนวณด้วยเหตุผลตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าก็หาเหตุผลมาแวดล้อมประกอบแต่ถ้าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องตั้งสมมติฐานแต่มีของจริงมาเป็นตัววัตถุสำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าใครต้องการจะเอาไปทำให้เป็นปรัชญาหรือศึกษากันในรูปแบบของปรัชญาก็ได้เหมือนกันดังนั้นเราจึงเห็นว่ามีหนังสือหลายเล่มที่ชื่อว่าปรัชญาของพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเป็นต้นนั่นเขาเอาไปทำให้เป็นเรื่องของปรัชญาเราจะมีพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาคือมีรูปแบบเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องศีลธรรมจะเป็นเรื่องปรมัตถธรรมก็ตามต้องเป็นไปในลักษณะของวิทยาศาสตร์คือต้องมีการปฏิบัติลงไปจริงๆปรัชญาจะเป็นเพียงเครื่องช่วยให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติกระทั่งว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการเหตุผลชนิดนั้นเราเห็นแล้วว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเกิดขึ้นมาอย่างไรจะต้องจัดการลงไปที่ตรงไหนไม่ต้องคำนวณด้วยปรัชญาว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้น แต่ถ้ารู้ก็คงจะมีประโยชน์บ้างเหมือนกันแต่ถ้ามันมากเกินมันไม่คุ้มกับเวลาก็ไม่ต้องรู้ก็ได้มารู้แต่ว่ามันมีอย่างไรคืออะไรมีเหตุผลอยู่อย่างไรจึงเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายต้นเหตุเสียเพียงเท่านี้ก็พอแล้วขอให้เรามาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์กันต่อไปการที่ทำเช่นนี้คือการทำให้พ้นจากความเป็นของลึกลับมากลายเป็นสิ่งที่เพียงแต่ลึกซึ้ง แล้วก็เห็นได้ชัดในสิ่งลึกลับเราเห็นไม่ได้ชัดหรือยังเข้าใจไม่ได้ในส่วนลึกมันก็กลายเป็นสิ่งลึกลับหรือเรื่องลึกลับแต่ถ้าเราเอามาทำให้เข้าใจเห็นได้ชัดไม่จะลึกซึ้งเพียงไรก็เห็นได้ชัดอย่างนี้เรียกว่าสิ่งลึกซึ้งนี่แหละมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ยังลึกลับอยู่ก็ยังเป็นรูปแบบของปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอยังไม่สำเร็จประโยชน์เลย เอามาทำให้เป็นสิ่งลึกซึ้งแต่เห็นได้ชัดตามรูปแบบของวิทยาศาสตร์จึงจะสำเร็จประโยชน์มนุษย์เราในโลกนี้กำลังมีปัญหาอย่างไรท่านทั้งหลายก็พอจะเห็นเองได้ว่าในโลกนี้มีความทุกข์อย่างไรมีความชั่วมีอันธพาลมีความยุ่งยากลำบากทั้งส่วนตัวและส่วนสังคมอย่างไรข้อนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่ทำให้เขาตกเป็นทาสของกิเลสว่าคืออะไรสิ่งที่ทำให้เขาตกเป็นทาสของกิเลสยังคงเป็นสิ่งลึกลับสำหรับเขาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด โลกจึงตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของความชั่วตกเป็นทาสของความทุกข์เพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่ลึกลับแล้วก็ไปหลงต่อสิ่งที่ลึกลับถ้าเมื่อใดมาทำให้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดหมดความลึกลับจะมาเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่เห็นได้ชัดเมื่อนั้นโลกของเรานี้ก็จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อเป็นดังนี้อุปัตถวะอันชั่วร้ายทั้งหลายก็ไม่ครอบงำมนุษย์ให้ตกเป็นทาสของความทุกข์ได้อีกต่อไปทีนี้เราก็มาดูกันว่าอะไรเป็นสิ่งลึกลับสำหรับมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์ต้องตกเป็นทาสของกิเลสข้อนี้ต้องทบทวนว่าข้อการบรรยายครั้งที่แล้วมาอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตเป็นจักรวาลแห่งชีวิตในคนหนึ่งหนึ่งนั่นมันมีอะไรที่ลึกซึ้งจนเข้าใจไม่ได้แล้วกลายเป็นสิ่งที่ลึกลับทำไมอาตมาจึงกล่าวว่าจักรวาลแห่งชีวิตนี่มันกว้างขวางถึงกับเป็นจักรวาลนี่ถ้ามองไม่เป็นก็ไม่เห็นเพราะว่าอะไรๆทั้งหมดมันรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในชีวิตมีสิ่งสำหรับรู้สึกสิ่งทั้งปวงแต่ในตัวชีวิตเองก็มีส่วนประกอบที่มีความลึกซึ้งความที่มันลึกซึ้งนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับจักรวาลหมายความว่ามันกว้างมันไกลอะไรเกินไปกว่าที่เราจะรู้จักมันได้ง่ายๆได้ท่านคงจะน่าแปลกที่จะพูดว่าในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งหนาคืบหนึ่งกว้างสักศอกหนึ่งนี่มันกลายเป็นจักรวาลไปได้ไม่ใช่อะไรกว้างขวางและลึกซึ้งเนี่ยจะเป็นตัวสิ่งลึกลับที่เราจะต้องทำให้กลายเป็นสิ่งที่หมดความลึกลับตามหัวข้อที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนก็ว่าร่างกายคนนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ สี่ธาตุข้างต้นคือดินน้ำไฟลม นี่มันเป็นรูปประธรรมเรียกว่ารูปประธาตุส่วนวิญญาณธาตุนั้นมันเป็นนามธรรมเป็นเรื่องจิตใจส่วนอากาศธาตุนั้นเป็นที่ว่างสำหรับให้ธาตุอื่นๆตั้งอาศัยอยู่ได้ดินน้ำลมไฟตั้งอาศัยอยู่บนอากาศธาตุแล้วก็สามารถจะปรุงกันเข้าให้เป็นร่างกายที่พอให้เป็นที่อาศัยของวิญญาณธาตุคือจิตใจทำหน้าที่ของมันต่อไปก็ให้มองเห็นให้ชัดแจ้งโดยไม่ต้องเป็นของลึกลับสรุปสั้นๆว่าดินน้ำลมไฟสี่ธาตุนี้ตั้งอยู่บนอากาศธาตุเมื่อมันตั้งอยู่ได้มันปรับปรุงกันเป็นเหมือนกับว่าสำนักออฟฟิศสำหรับทำงานของวิญญาณธาตุคือจิตใจธาตุทั้งสี่นั้นปรุงกันเป็นระบบประสาทเพื่อจะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความเหมาะสมที่จะให้วิญญาณธาตุทำงานหรือทำหน้าที่ของมันถ้ายังเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแยกกันอยู่แต่ละธาตุละธาตุมันก็ไม่อาจจะเป็นที่ทำงานของวิญญาณธาตุจึงประชุมกันข้าวปรุงกันขึ้นเป็นระบบประสาทสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะสำหรับสัมผัสภายนอกเป็นใจสำหรับสัมผัสในภายในมีระบบประสาทอย่างนี้แล้ววิญญาณธาตุก็ทำหน้าที่ได้มันจึงมีโอกาสให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกันกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คนที่ไม่เข้าใจถ้อยคำเหล่านี้ก็ยากที่จะเข้าใจจะต้องขวนขวายศึกษาเอาเองให้รู้และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้นเป็นกอขอกอกาของการที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาคือเราจะต้องรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้ซึ่งเป็นคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปคู่กับตาเสียงคู่กับหูกลิ่นคู่กับจมูกรสคู่กับลิ้นโผฏฐัพพะคู่กับผิวกายธรรมารมณ์คู่กับใจเป็น6คู่ก็เรียกว่าอายตนะ ต้องมีธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้าเป็นระบบประสาทให้เป็นที่ทำงานของวิญญาณธาตุแล้วก็ทำครบทั้ง6ทางคือทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเรียกว่านามรูปให้เกิดอายตนะวิญญาณธาตุคือนามธาตุสี่ที่ปรุงกันเป็นระบบประสาทนั่นคือรูปนามและรูปนี้เป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำทางอายตนะคือให้ตัวอายตนะทำหน้าที่ของมันได้นี่เรียกว่านามรูปให้เกิดอายตนะคือให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ในการสัมผัสอารมณ์ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ถ้ามีอายตนะอย่างนี้ก็มีการสัมผัสเป็นคู่ๆสัมผัสแล้วก็มีเวทนาคือผลของการสัมผัสเป็นที่พอใจบ้างไม่เป็นที่พอใจบ้าง แล้วแต่ว่าสัมผัสนั้นมันเป็นอย่างไรท่านเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาคือความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามคุณค่าของเวทนาตามความหมายของเวทนาถ้าเวทนาเป็นสุขมันก็อยากได้ถ้าเวทนาเป็นทุกข์มันก็อยากทำลายถ้าเวทนามันยังไม่แน่ว่าสุขหรือทุกข์มันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความอาลัยอาวรณ์สงสัยเป็นห่วงกังวลต่อไปนี่เรียกว่าตัณหามีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานคือความยึดมั่นในสิ่งที่มันอยากตัณหาคือความอยากความอยากเกิดแล้วก็เกิดความรู้สึกยึดมั่นในสิ่งที่ตัวอยากสิ่งที่ตัวอยากเรียกว่าอุปาทานมีอุปาทานอย่างนี้แล้วมันก็ขอให้เป็นภพคือมีความรู้สึกที่จะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นภพคือความมีอยู่แห่งความมีหรือความเป็นมีภพอย่างนี้แล้วก็มีเป็นปัจจัยให้มีสิ่งที่เรียกกันว่าชาติคือความเกิดเช่นความเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีความเกิดแล้วก็ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์อย่างอื่นๆทุกอย่างทุกกลิ่นทั้งกลิ่นมันก็มารวมอยู่ที่คำว่าชาติข้อนี้ทั้งหมดนี้มันยังเป็นสิ่งลึกลับสำหรับคนทั่วไปคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระอริยเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งลึกลับสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าได้ศึกษาฝึกฝนปฏิบัติจนรู้จักสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ลึกลับดังนั้นมันจึงลึกลับเฉพาะคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาแต่มันไม่เป็นสิ่งลึกลับมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยแล้วหากแต่ว่าลึกซึ้งเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยแล้วสำหรับผู้รู้มันก็หมดความลึกลับนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพยายามทำให้รู้ก็จะไม่ถูกหลอกโดยสิ่งที่ลึกลับนั่นอีกต่อไปสรุปความว่าชีวิตนี้มันประกอบกันขึ้นอย่างนี้มีความลึกลับเมื่อคนนั้นมันไม่รู้เรื่องนี้มันก็ถูกหลอกโดยสิ่งลึกลับเหล่านั้นไม่เป็นไปตามวิถีทางของกิเลสเราก็ได้มีความทุกข์นี่เรียกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะถูกหลอกด้วยความลึกลับของชีวิตคือในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นเองดูแล้วมันก็เป็นเรื่องประหลาดอยู่ว่าชีวิตนี่เมื่อมันยังลึกลับอยู่มันก็ทำให้คนเป็นทุกข์แต่ถ้ามันเปิดเผยแล้วรู้ประจักษ์ความจริงแล้ว ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือจะพูดกลับกันเสียก็ว่าเราจะปรับปรุงให้ชีวิตนี้เป็นสุขไม่ได้ถ้าเรายังไม่รู้จักมันยังลึกลับสำหรับเราอยู่แต่เราอาจจะทำให้หมดความลึกลับให้รู้แจ้งแล้วก็ปรับปรุงมันได้ให้มีความสุขหรือที่จะเรียกกันว่าความสุขตามที่เราต้องการโดยที่แท้นั้นควรจะมุ่งหมายเพียงความดับทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็พอแล้วอย่าเอาไปถึงความสุขเลยเพราะมันจะกลับไปเป็นของลึกลับหรือถูกหลอกอีกทีหนึ่งทำไมพูดอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นความลึกลับเป็นความหลอกลวงอะไรอย่างหนึ่งเรียกกันว่าความสุขถ้าเห็นตามที่เป็นจริงเมื่อไรก็จะเห็นชัดลงไปแต่เพียงว่ามันไม่มีความทุกข์เท่านั้นแหละอย่าให้มันมากถึงกับว่าเป็นความสุขเลย เราจะรู้ความลึกลับของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต เพื่อไม่ให้เป็นความลึกลับไม่ให้หลอกได้ต่อไปต้องการจะไม่ให้เป็นทุกข์ก็ทำได้เพราะความรู้อันถูกต้องนั้นขอให้สรุปความวิธีหนึ่งก่อนว่าในชีวิตนี้มันเป็นสิ่งลึกลับสำหรับคนไม่รู้แต่ไม่ลึกลับสำหรับคนรู้เราจึงต้องพยายามให้รู้เพื่อจะควบคุมมันให้ได้คือไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปทีนี้ก็จะมาดูกันถึงพื้นฐานของสิ่งที่ต้องศึกษาสิ่งที่ต้องศึกษาเพื่อหมดความลึกลับมันมีพื้นฐานของมันอย่างไรนั่นก็คืออายตนะทั้งหกอีกนั่นเองพื้นฐานของปัญหาของเรื่องยุ่งยากต่างๆนานามันอยู่ที่อายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้อายตนะทั้งหกนี่มันเป็นหกคู่มันต้องเป็นคู่เพราะถ้าไม่เป็นคู่มันทำหน้าที่ไม่ได้เช่นมีตาถ้าไม่มีรูปมากระทบตาก็เท่ากับไม่มีตามีหูแต่ไม่มีเสียงมากระทบหูก็เท่ากับไม่มีเสียงหรือไม่มีหูไม่มีกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกับไม่มีจมูกเพราะนั้นมันจึงต้องเป็นคู่ว่าตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสทางผิวหนังใจคู่กับความคิดนึกที่จะเกิดขึ้นในใจเรียกว่าอายตนะทั้งหกคือหกคู่ให้ท่านสนใจว่านี่เป็นจุดตั้งต้นเป็นพื้นฐานของการศึกษาการศึกษาธรรมะต้องตั้งต้นที่ตรงนี้จงพยายามรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ถึงที่สุดอย่าให้เป็นของลึกลับอยู่อีกเลยคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่ก็จะหัวเราะว่าเป็นของหน้าขันทำไมมาสำคัญอยู่ที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่จะต้องพูดกันต่อไปตามลำดับแต่ถ้าท่านเคยคิดอย่างนั้นแล้วก็เลิกคิดก็เถอะว่าไอ้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นไม่ใช่เรื่องซึ่งง่ายๆเล็กๆน้อยๆเหมือนกับที่ท่านรู้สึกมันมีอะไรอีกมากและให้ถือเอาว่าเป็นเรื่องภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันอยู่ในเนื้อในตัวของเราเราจึงรู้สึกมันดีรู้จักมันดีอย่าไปเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจของผู้อื่นของคนอื่นมาเป็นเรื่องศึกษาเลยไม่มีประโยชน์ทำไม่ได้ตาตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนที่มันทำหน้าที่อยู่รู้สึกอยู่อย่างไรอย่างไรซับซ้อนกันอยู่หลายชั้นนั่นแหละมาศึกษาให้เข้าใจจนไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อน ไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกรู้จักรู้แจ้งต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจได้โดยง่ายอย่างน้อยก็จะเชื่อเห็นว่าเราเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะหกนี่เป็นหลักเป็นจุดตั้งต้นสำหรับศึกษาทีนี้ก็จะศึกษาให้เห็นว่าข้างล่างลงไปจากนั้นมันมีอะไรหรือข้างบนขึ้นไปจากนั้นมันมีอะไรข้างล่างลงไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นมันก็มีธาตุทั้งหกมีระบบประสาทอย่างที่กล่าวแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำหน้าที่ของมันได้นั่นใต้นั่นลงไปต้องมีระบบประสาทใต้ระบบประสาทลงไปต้องมีรูปธาตุคือดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งระบบประสาท ระบบประสาทก็เป็นที่ทำงานของวิญญาณเมื่อวิญญาณทำงานได้มันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังกล่าวแล้วที่ดูไปข้างบนขึ้นไปว่าอายตนะหกมีอยู่อย่างนี้แล้วข้างบนขึ้นไปนั่นมีอะไรก็คือมีผัสสะมีเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติและความทุกข์ทั้งปวง มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะมันทำหน้าที่ได้เพราะวิญญาณทำหน้าที่ที่ระบบประสาท ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลกับพระธรรมารมณ์ตามคู่ของมันเขาเรียกว่าผัสสะต่อนั่นก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ดังที่กล่าวแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้เท่านั้นซึ่งชาวบ้านเรียกว่ายาววานาคืบกว้างศอกมันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอยู่ในนี้เราต้องดูให้เห็นว่าให้ตัวพื้นฐานของตัวการที่จะต้องศึกษาและควบคุมนั่นมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทีนี้ปัญหาอันเลวร้ายนั่นมันจะตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างไร ปัญหามันตั้งต้นขึ้นมาว่าคนธรรมดาสามัญไม่มีความรู้เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเลยหมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องทุกข์และดับทุกข์เลยพอมีการกระทบทางอายตนะเขาก็มีผัสสะก็เกิดเวทนาจากผัสสะแล้วก็หลงไหลในเวทนานั้นเพราะว่าเขาไม่มีวิชาไม่มีความรู้เมื่อมีผัสสะทางอายตนะเกิดเวทนาเป็นสุขเช่นอร่อยสนุกหอมหวนยวนใจอะไรขึ้นมาเขาก็หลงในเวทนานั้นเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ว่ามันเป็นของธรรมดาไม่ควรจะหลงเขาก็หลงรักในสุขเวทนาหรือสิ่งที่เป็นที่สร้างแห่งสุขเวทนานี่อีกทางหนึ่งถ้ามันเกิดทุกขเวทนาเขาก็หลงอีกเหมือนกันแต่หลงไปในทางโกรธหลงไปในทางเกลียดแค้นอึดอัดขัดใจนี่ก็เพราะเขาโง่เพราะเขาขาดวิชาเขาขาดความรู้เขาจึงไปหลงในทุกขเวทนาเอามาเป็นความทุกข์อีกแบบนึงถ้าว่ามันเกิดอทุกขมสุขเวทนาคือไม่เรียกว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละมันหลงว่าจะต้องมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไปยกตัวอย่างกันง่ายๆเช่นว่าถ้าเรากินข้าวอร่อยเราก็หลงในความอร่อยที่กำลังได้รับอยู่ถ้าเรากินข้าวไม่อร่อยเราก็โกรธแค้นในความไม่อร่อย ถ้ามันเฉยๆมันก็ยังหวังอยู่ว่าจะต้องกินให้อร่อยข้างหน้าไม่ได้มีความคิดเป็นสำนองที่ว่าจะหยุดกินจะมีความคิดไปว่าจะหากินให้มันอร่อยต่อไปข้างหน้าหรือกินคำนี้ไม่อร่อยกินคำต่อไปก็คงจะอร่อยเรียกว่าเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันทำให้เกิดตัณหาตามแบบของมันได้เหมือนกันนั่นขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้วจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอทุกขมสุขก็ดีย่อมให้เกิดตัณหาโดยกันทั้งนั้นเพราะว่าคนนั้นมันขาดความรู้มันขาดวิชามัน ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าไปหลงรักหรือหลงโกรธหรือหลงประวงอะไรอาวรกับมันเลย นี่ถ้ามีวิชามีความรู้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอริยเจ้าเป็นต้นเขาก็ไม่หลงรักในสุขเวทนาไม่หลงโกรธในทุกขเวทนาไม่หลงอะไรอาวรณ์ในอทุกขมสุขเวทนาแปลว่าไม่หลงในเวทนาทั้งสามนี่เราจะต้องทำให้มีวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งทุกคราวที่อายตนะทำให้เกิดเวทนาคือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างทำให้เกิดเวทนานั่นมันต้องการวิชาคือความรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปหลงรักหลงโกรธหรือว่าหลงอาวงสงสัยอยู่ในวิชาอย่างนี้มันต้องศึกษาต้องอบรมต้องเล่าเรียนแล้วยังต้องมีพาหนะสำหรับพาวิชานี้มาให้ทันท่วงทีนั่นก็คือสติมีสติยับยั้งมีสติระลึกได้ถึงความรู้แล้วก็ให้ความรู้นั่นมาปรากฏเรื่องหน้าความระลึกของสติดูอุปมาคล้ายๆกับว่าสติพาสติเป็นพาหนะพาวิชาความรู้มาให้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้สัมผัสอารมณ์เกิดเวทนาขึ้นแล้วสติต้องพาวิชาไม้ทันท่วงทีเพื่อให้จิตใจจัดการกับเวทนานั้นในทางที่ถูกต้องคือไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยปัญหาตั้งต้นตรงที่เกิดเวทนาแล้วเราขาดความรู้ขาดสติปัญหาก็ตั้งต้นเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นกิเลสแล้วก็ทำไปตามหน้าของกิเลสแล้วก็เกิดความทุกข์ยุ่งยากลำบากทั้งส่วนตนและส่วนสังคมทำให้โลกทั้งโลก เป็นโลกที่เลวร้ายเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ ก็เพราะคนในโลกไม่รู้จักไม่รู้เท่าไม่รู้ทันเวทนาตกเป็นทาสของเวทนาแล้วตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามันก็ทำไปตามกิเลสตัณหา อย่างที่เบียดเบียนกันอยู่ทั้งโลกในเวลานี้ก็มีมูลเหตุประจักษ์อันนี้ น่าที่นี่เราจับเงื่อนมาตามลำดับว่าอายตนะทั้งหกต้องได้รับการดูแลควบคุมให้ดีให้มีแต่ในความถูกให้อยู่แต่ในความถูกต้องด้วยวิชาอายตนะทั้งหกในฐานะเป็นสิ่งที่ลึกลับมันลึกลับแก่ท่านทั้งหลายหรือไม่ทำไมท่านจึงบังคับความอร่อยไม่ได้ควบคุมความอร่อยไม่ได้หรือควบคุมความไม่อร่อยก็ไม่ได้อะไรมาให้รักก็ต้องรักอะไรมาให้โกรธก็ต้องโกรธอะไรมาให้โง่ก็ต้องโง่อะไรมาให้หลงก็ต้องหลงเราก็ทำอันตรายตัวเองทรมานตัวเองให้เป็นทุกข์ให้ลำบากนี่เราควบคุมมันไม่ได้นี่แหละคือตัวตัณหา มันมีอะไรมาทำให้รักแม้ในสิ่งที่ไม่ควรจะรักบางทีก็รู้อยู่ว่ามันเลวทรามมันให้โทษแต่ก็ไปรักไปคบค้ากับมันจนได้บังคับตัวให้อยู่ในทางของความถูกต้องไม่ได้ซึ่งเราเห็นคนทำผิดในเรื่องนี้ต้องนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่บ่อยๆหรือว่าถึงกับต้องฆ่าตัวเอง ทำลายตัวเองทั้งที่เป็นที่รักอย่างยิ่งเขารักชีวิตแต่แล้วเขาก็ทำลายชีวิตเพราะการที่ไม่รู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำให้เกิดเวทนาที่ยาเมาเอาว่ามันเป็นเรื่องตื้นๆง่ายๆมันจงดูตรงที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้บังคับอย่างไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวนี่ก็ทำไม่ได้บังคับอย่างความอร่อยมันมาเป็นนายบังคับอย่างไปเป็นทาสของความอร่อยอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้มันมีความลึกลับอันไหนมากมายอยู่ที่ตรงไหนจะต้องศึกษาในส่วนนี้อายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอุตส่าห์จำไว้ให้คล่องปากทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่แรกเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาให้จงจำคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้ไว้แม่นยำให้คล่องแคล่วก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดเลยเพราะว่าเรื่องต่างๆก็จะตายออกไปจากเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นท่านจะค่อยๆเข้าใจค่อยๆมองเห็นค่อยๆตายออกไปได้ตามลำดับให้จับจุดที่ตรงนี้ให้ปักหลักตั้งต้นการศึกษาที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือโลกฟังดูสิเราได้ยินคำว่าโลกแล้วก็หมายถึงโลกอันกว้างขวางอันโลกอันมากมายที่เราไม่เคยไปนั่นเรียกว่าโลกนั่นมันอีกแบบหนึ่งมันแบบของคนชนิดนั้นมองเห็นนั่นเป็นโลกแต่ในภาษาของพระอริยเจ้าที่พระพุทธองค์นำมาตรัสนี่ท่านว่าโลกเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเลยกลายไปอยู่ข้างในอยู่ไปอยู่ข้างในร่างกายที่ยาววานาคืบกว้างกรอบในนั้นมีโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันอยู่ตามลำพังไม่ได้มันก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เข้ามาด้วยมันก็เลยทำหน้าที่ได้มันก็กลายเป็นอายตนะที่มีความหมายคือทำหน้าที่ได้แล้วมันอยู่ข้างในเมื่อมีอายตนะนี่อย่างนี้แล้วมันหมายความว่ามันมีวิญญาณอยู่ด้วยอายตนะทำหน้าจึงจะทำหน้าที่ได้แล้วมันก็ต้องมีผัสสะอยู่ด้วยต้องมีเวทนาอยู่ด้วยนั้นทุกทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าโลกแล้วก็อยู่ข้างในทบทวนทีว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์แล้วก็วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เวทนาที่เกิดมาจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างอยู่ในรูปของอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาถ้าแยกเรียงอย่างก็เป็น30อย่างถ้าเอาแต่หัวข้อหัวหมวดของมันก็มีเพียง5อย่างนี่ท่านเรียกว่าโลกโลกอยู่ข้างในปัญหามันอยู่ในโลกนั่นแหละนั่นดูโลกให้ดีแก้ปัญหาอันนั้นให้ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ควบคุมโลกได้ชนะโลกได้โลกนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาหรือทำความทุกข์ให้แก่เราปัญหาในโลกเขาก็คุมกันข้างนอกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการทหารในต่างๆทำไปไม่เห็นว่าสำเร็จเลยเพราะต้นเหตุมันอยู่ที่กิเลสของมนุษย์กิเลสของมนุษย์นี่มันอยู่ในโลกภายในที่อยู่ในตัวคนคนหนึ่งหนึ่งนั่นเรามาจัดการกับไอ้โลกที่แท้จริงที่ถูกต้องในภายในให้เสร็จให้สำเร็จแล้วปัญหามันก็จะหมด ไม่มีออกไปถึงโลกข้างนอกที่กว้างขวางที่ทำความยุ่งยากลำบากที่สุดท่านลองใคร่ครวญดูว่าโลกนี้มันกว้างเท่าไรมันมีอยู่กี่ประเทศมันรบราฆ่าฟันกันอย่างไรมันต้องวิ่งไปวิ่งมากันอย่างไรมีเรือบินสักกี่ร้อยกี่พันลำก็ไม่พอใช้ที่คนมันจะวิ่งไปวิ่งมาสำหรับแก้ปัญหากันในโลกแล้วก็ไม่เห็นว่าแก้ได้ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเพราะว่ามันไม่รู้จักโลกมันไม่สามารถที่จะควบคุมโลกได้ก็เหตุนั้นเนี่ยอายตนะหกมันร้ายกาจถึงอย่างนี้ไอ้โลกมันมาอยู่ที่อายตนะหกถ้าเป็นต้นตอเป็นจุดตั้งต้นแห่งปัญหาของโลกทั้งปวงทีนี้ในที่ในพระบาลีแห่งอื่นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอายตนะทั้งหกนี้เป็นสมุทรเป็นมหาสมุทรฟังดูแล้วมันก็เด็กๆมันไม่เชื่อตาตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเรานี่เป็นมหาสมุทร มหาสมุทรหมายถึงทะเลใหญ่หลวงทะเลอันลึกซึ้งพอพลัดตกลงไปแล้วมันก็จับยึดเอาผู้ที่ตกลงไปนั่นให้ตายอยู่ในสมุทรนั่นเองตกลงไปในทะเลทะเลก็จับยึดไว้ให้ตายอยู่ในทะเล ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นทะเลคือเป็นสมุทรสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในทะเลคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็เป็นเหมือนอย่างที่ว่าตกทะเลคือตายอยู่ในทะเล นี่ก็ต้องสังเกตดูให้ดี ให้เข้าใจจนได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจในร่างกายที่ยาวสักวาหนาคืบเนี่ยมันเป็นมหาสมุทรได้อย่างไรสัตว์ตกลงไปตกลงไปตกลงไปก็ไม่รู้จักเต็มสักทีเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงจับคู่กันแล้วอย่างนี้มันก็เกิดผัสสะเวทนาและจิตก็ตกจมลงไปในเวทนาไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวในเวทนานี่เรียกว่ามันจมลงไปในมหาสมุทร ถ้าเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามระหว่างเพศหญิงเพศชายที่เรียกกันว่ากามารมณ์อย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งตกลึกกว่าธรรมดา มันมีอะไรเป็นความลับอยู่ในเวทนานั้นเหมือนกับที่กล่าวข้างต้นว่ามันสามารถหลอกคนให้หลงอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เราต้องศึกษาให้รู้จักความลับอันนี้ของเวทนาทำไมมันจึงเกิดความสวยงามทางตาขึ้นมาทำไมมันจึงเกิดความไพเราะทางหูขึ้นมาทำไมเกิดความหอมทางจมูกขึ้นมา ทำไมมันเกิดในความอร่อยทางลิ้นขึ้นมากระทั่งว่าเกิดความนิ่มนวลสัมผัสนิ่มนวลที่ผิวหนังขึ้นมาแล้วทำไมเกิดความพอใจถูกใจในอารมณ์ที่คิดนึกอย่างยิ่งขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอะไรเป็นความลับตอนนี้พุทธศาสนาอธิบายได้อย่างเดียวกันกับวิทยาศาสตร์คือว่ามันมีความลับอยู่ที่ว่าถ้าอารมณ์นั่นมันมีความเหมาะสมให้เกิดความรู้สึกแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เป็นฝ่ายที่อร่อยสวยงามไพเราะเป็นที่ตั้งแห่งความรักขึ้นมา ถ้ามันไม่มีความเหมาะสมแก่ระบบประสาทที่รู้สึกแล้วมันก็เกิดเป็นฝ่ายที่ไม่อร่อยเป็นฝ่ายที่เป็นทุกข์ขึ้นมา มันละเอียดลงไปถึงกับว่ามันอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเวลา และเนื้อที่เวลาและเนื้อที่เวลาเรียกว่ากาละเนื้อที่เรียกว่าอวกาศหรือที่เรียกกันเป็นภาษาต่างประเทศว่าtime กับ space เวลาและเนื้อที่หรือกาละและอวกาศเวลาคือเวลาจำกัดพอดีจึงจะมีรสชาติอย่างนั้นอวกาศคือเนื้อที่ต้องมีเนื้อที่พอดีจึงจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเช่นรูปที่จะมาสวยที่ตามันก็ต้องในเวลาที่พอดีหรือในการกินเนื้อที่คือมิติที่พอดีมันจึงจะรู้สึกสวยที่ตาถ้าเวลามันผิดไปคือมันมากไปมันน้อยไปมันไม่สัมพันธ์กันกับเนื้อที่มันก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกว่าสวยจนเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลได้ เพราะว่าประสาทตามันก็มีอยู่สำหรับรับสิ่งที่เรียกว่าคลื่นของสีในภาษาบาลีเขาเรียกว่าวรรณนิทาสำหรับมากระทบตาแล้วเกิดสีต่างๆขึ้นมาตามขนาดของวรรณนิทาเนี่ยคอยรู้ไว้เถิดว่าแม้ในครั้งพุทธกาลเขาก็รู้เรื่องคลื่นแสงคลื่นของแสงที่ต่างๆกันแล้วเหมือนกันถ้าจึงบัญญัติอย่างนี้สอนอย่างนี้ว่าวรรณนิพพากระทบตาและตาก็รู้สึกไปตามขนาดของวรรณนิพพาเป็นสีสันต่างๆกันตั้งแต่สีต่ำที่จุดถึงสีสูงที่จุดอย่างวิทยาศาสตร์รู้เดี๋ยวนี้ว่าสีต่ำกว่าแดงสีแดงสีเหลืองเรื่อยขึ้นไปจนถึงกว่าสีสูงสุดที่คลื่นสั้นที่สุดคือสีม่วงอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อตาได้รับวรรณนิพพาคือคลื่นของสีในมิติที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมสำหรับใจระบบประสาทรู้สึกว่าสวยที่ว่าสวยนั่นนะคือมันเข้ากันได้กับตามันไม่เบียดเบียนตามันสนับสนุนให้ตาเกิดความรู้สึกสบายอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีใครทำมันไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาสร้างเป็นไว้แต่ว่ากฎของธรรมชาติถ้าเรากฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าก็ได้ท่านวางกฎอย่างนี้แล้วมันก็เป็นไปตามกฎนี้ให้ตารู้สึกว่าสวยว่าไม่สวยตามธรรมชาติอย่างนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ารูปนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องทางเพศของผู้หญิงผู้ชายในฐานะที่เป็นเพศตรงกันข้ามแล้วมันยังมีอำนาจลึกลับกว่านั้นมากคือมันจะครอบงำจิตใจของผู้ที่ได้รับของที่เป็นเจ้าของตาที่รับภาพนั้นอย่างรุนแรงจนถึงกับโง่จนถึงกับล้มไหลไปทีเดียวเรื่องหูก็เหมือนกันประสาทหูต้องรับเสียงรับคลื่นเสียงในระดับที่พอดีมิติที่พอดีในระยะเวลาที่พอดีมันจึงจะรู้สึกไพเราะเป็นเสียงที่ไพเราะถ้ามากไปน้อยไปมันก็ไม่ไพเราะงั้นเราไปหลงไปโง่เมื่อมันมีมาในลักษณะที่พอดีแล้วก็ไพเราะยิ่งเสียงนั้นเป็นเสียงของเพศตรงกันข้ามไปแล้วก็ยิ่งมีอำนาจใหญ่หลวงมากยิ่งขึ้นมาอีกกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นเป็นแก๊สที่ระเหยมาในอากาศมีปริมาตรพอดีมาในการเวลาที่พอดีสำหรับปริมาตร ของแก๊สเท่านั้นจะทำหน้าที่ของมันแล้วมันก็หอมถ้ามันมากกว่านั้นมันเข้มข้นกว่านั้นมันก็เหม็นนั่นของเหม็นเอามาทำให้จางจะกลายเป็นของหอมก็ได้มีคนพูดเราไม่เคยเชื่อแต่ตอนหลังก็ยอมเชื่อว่ามันเป็นของสิ่งเดียวกันอย่างของเหม็นมันจางออกจนกลายเป็นกลิ่นที่หอมเช่นว่ากะปิในครัวนี่ถ้ามันเข้มข้นมันก็เหม็นแต่ถ้ากลิ่นนั้นมันจางออกไปมันก็หอมบางคนท่านก็พูดว่ากลิ่นศพที่เหม็นถึงเกิดฉุนนั่นน่ะถ้าทำให้จางออกไปมันก็กลายเป็นกลิ่นหอมนี่ก็เข้าในหลักที่ว่าไอ้แก๊สที่มากระทบระบบประสาทที่จมูกนั้นในปริมาตรที่พอดีในระยะเวลาที่พอดีมันก็หอมมากน้อยไปกว่านั้นมันก็ฉุนหรือเหม็นหรืออะไรแล้วแต่เรื่องที่เราก็หลงในข้อที่มันหอมถ้ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นเนื่องจากเพศตรงกันข้ามด้วยละปัญหายิ่งมากกว่าธรรมดาไอรสทางลิ้นนี่ก็เหมือนกันอีกที่ลิ้นมีระบบประสาทสำหรับรับสิ่งที่จะไปกระทบลิ้นในปริมาตรเท่านั้นในเวลาเท่านั้นก็เรียกว่าอร่อยถ้าผิดปริมาตรและผิดเวลามันก็ไม่อร่อยและยิ่งถ้าเป็นรสที่มาจากเพศตรงกันข้ามเลยแล้วยิ่งมีความหมายมากกว่านั้น พระพุทธเจ้าท่านย้ำข้อนี้อยู่เสมอว่าถ้าเป็นเรื่องของเพศตรงกันข้ามแล้วมันก็จับใจของเพศฝ่ายตรงกันข้ามยิ่งกว่าไอ้รสรูปเสียงกลิ่นรสตามธรรมดาที่ก็มาถึงสัมผัสผิวหนังผิวกายมีระบบประสาทสำหรับรับสัมผัสถ้าอะไรมันมีปริมาตรมีเวลาพอดีมันก็นิ่มนวลถ้ามันมากไปน้อยไปมันก็เป็นพันธะที่ไม่นิ่มนวลหรือแข็งหรือกระด้าง มันไม่สามารถจะทำให้ระบบประสาทรับในลักษณะที่เหมาะสมหรือพอดีสำหรับจะรู้สึกนิ่มนวลชวนเพลิดเพลิน ระบบนี้ถ้าว่าเป็นเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามแล้วยิ่งมีความหมายมากยิ่งทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความงู่ความหลงมากดังนั้นเราจึงไม่ควบคุมมันได้เราจึงพ่ายแพ้ส่วนเรื่องทางใจธรรมารมณ์ความคิดนึกอะไรที่เกิดขึ้นกับใจนั่นก็เหมือนกันมันมีเรื่องพอดีกันกับความงู่ความหลงอะไรต่างๆมันก็ทำให้หลงได้มากยินดียินร้ายได้มากแต่ถ้ามันเปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนอะไรซะแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปรวมความว่าถ้าดูกันในรูปแบบของวิทยาศาสตร์แล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวลากับเนื้อที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลวงมากที่สุดจะมีเรื่องของเวลาและเนื้อที่ถูกต้องแล้วมันก็จะรู้สึกสวยงามอร่อยหอมหวนนิ่มนวลพอใจเหลือที่จะประมาณได้อยากจะพูดเรื่องเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวลานี่มันเป็นของที่รู้จักยากรู้จักในยากเพราะว่าเรารู้จักกันแต่นาฬิกาที่ซื้อมาแขวนไว้ข้างฝาแล้วก็คอยจีบอกเวลาเราก็รู้จักเวลากันเพียงเท่านั้นโดยที่จริงเวลาไม่ใช่นาฬิกาเวลาไม่ใช่ควบคุมโดยนาฬิกาเวลานี่แบ่งได้เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมถ้ารูปธรรมเป็นภาษาคนก็หมายถึงระยะแห่งระยะที่มีอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เมื่อสิ่งที่เคลื่อนไหวได้สิ่งหนึ่งมันเคลื่อนไหวมันก็เกิดมีระยะแห่งการเคลื่อนไหวระยะนั้นก็คือเวลาเหมือนกับว่าข้างนอกดวงอาทิตย์เคลื่อนไหวรอบโลกนี่ก็เรียกว่าวันโลกหมุนไปรอบตัวหนึ่งนี่ก็เรียกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ตัวโลกมันเคลื่อนไหวระยะแห่งการเคลื่อนไหวของโลกเราเรียกว่าเวลา กระทั่งเล็กลงมากระทั่งเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วจะแบ่งกันอย่างไรหรือว่าหัวใจของเราสูบฉีดครั้งหนึ่งมันก็มีระยะแห่งการสูบฉีดมันก็ทำให้เกิดระยะที่เรียกว่าเวลาที่เราหายใจครั้งหนึ่งมันก็มีการเคลื่อนของลมหายใจมีระยะเป็นระยะ ระยะแห่งการเคลื่อนไหวนั่นเรียกว่าเวลานี่แล้วแต่ว่ามนุษย์เราจะไปเอาระยะการเคลื่อนไหวของอะไรมาเป็นเครื่องกำหนดเวลาท่านจงดูให้ดีนะว่าการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ควบคุมเวลาหรือว่าเวลาเป็นเครื่องควบคุมการเคลื่อนไหวถ้าเข้าใจจะมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวต่างหากเป็นเครื่องควบคุมเวลาไอ้เวลามันกำหนดเอาจากการเคลื่อนไหวจากระยะของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันควบคุมเวลาหรือทำให้เกิดความหมายของเวลาหรือบัญญัติสมมติเป็นเวลาไม่ใช่เวลามันจะมาควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ใช่เวลา24ชั่วโมงมันมาควบคุมโลกให้โลกหมุนรอบหนึ่งจริงโลกหมุนรอบหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดความหมายคำว่า24ชั่วโมงนี่การเคลื่อนไหวมันควบคุมเวลานี่การเคลื่อนไหวข้างนอกไม่สำคัญการเคลื่อนไหวข้างในดินน้ำลมไฟข้างในเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวด้วยการประชุมปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ประชุมให้เป็นผมขนและฟันหนังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไปตามอนิจจังการเปลี่ยนนั่นแหละคือการเคลื่อนไหวมันจึงมีการเคลื่อนไหวไปตามเวลาหรือว่าเวลาหรือว่าการเคลื่อนไหวทำให้เกิดเวลา และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนี่เรียกว่านำไปสู่ความชราคือมันผิดจากเดิมออกไปเท่าไรมันก็เป็นชราเท่านั้นและถึงที่สุดก็คือการแตกดับนั่นสิ่งที่เรียกว่าเวลานี่มันควบคุมดินน้ำลมไฟอยู่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของดินน้ำลมไฟควบคุมเวลาอยู่ก็รู้ให้ดีก็แล้วกันว่าอายุนี่มันควบคุมร่างกายหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันควบคุมอายุพูดยังไงถูกต้องก็ไปคิดดูว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนี่มันควบคุมอายุหรืออายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีมันจะมาควบคุมร่างกายได้มันเป็นไปไม่ได้คือ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังแล้วเราก็เอามาดูมาจับเวลาสมมติว่าเท่านั้นปีเท่านั้นปีแล้วก็ตาย ความเปลี่ยนแปลงของสังขารนั่นแหละทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเวลาระยะการเปลี่ยนแปลงเท่าไรเราสมมติเรียกว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มาบัญญัติขึ้นตามความต้องการของมนุษย์เป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นวันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นปีก็แล้วแต่จะเรียกแต่จะต้องรู้ข้อที่ว่าไอ้เวลานี่ก็มาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าสวยว่าไพเราะว่าหอมว่าอร่อยว่านิ่มนวลว่าอะไรอย่างยิ่งถ้าเราโง่ป่าเวลามันก็หลอกให้เราหลงไหลต่อไป ทีนี้ยังมีเวลาอีกความหมายหนึ่งคือเอาตามทางนามธรรมที่ว่าไปเมื่อกี้นั่นเป็นเวลาตามรูปธรรมที่เวลาตามความหมายทางนามธรรมหรือภาษาธรรมนั่นมันคือระยะของความอยากจนกระทั่งถึงความได้ตามที่มันอยากกิเลสตัณหามันอยากเป็นจุดตั้งต้นที่มันอยากแล้วมันก็ถึงเวลาที่มันได้มันก็หยุดยากมันเรียกว่าความเคลื่อนไหวของความอยากซึ่งเป็นนามธรรมมันก็ก่อให้เกิดเวลาที่รุนแรงกว่ารูปธรรม ือความดิ้นรนของความอยากจนกว่าจะสุดลงก็ได้สมอยากที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางนามธรรมทางกิเลสแล้วเป็นเวลาตามแบบนามธรรมเวลาชนิดนี้เผาลนจิตใจมนุษย์ยิ่งกว่าเวลาทางรูปธรรมเราเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะเวลาทางนามธรรมหรือทางจิตนี่แหละมันบีบคั้น อย่างคนรักนั่งคอยชู้ที่นัดพบอย่างนี้เป็นเวลาที่บีบคั้นที่สุดก็เป็นเวลาที่รุนแรงที่สุดในทางนามธรรมคือระยะระหว่างความอยากกับความที่มันจะได้ตามความอยากนี่ก็กำหนดเป็นเวลาหนึ่งถ้าเราจะเอามาวัดเป็นนาทีวินาทีชั่วโมงตามแบบรูปธรรมก็ได้แต่มันเป็นเรื่องหลอกทั้งนั้นในความจริงมันมากกว่านั้นมากมันเป็นเวลาที่รุนแรงรวดเร็วจนต้องบัญญัติกันอย่างอื่นมากกว่าและเวลาที่นี่แหละเผาลนสัตว์ทำอันตรายสัตว์กัดกินสัตว์ให้เป็นทุกข์ทรมานคนละแบบกับเวลาทางรูปธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครฆ่าตัณหาได้คนนั้นกินเวลาถ้าเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเวลามันกินเราเวลามันกัดกินเราเมื่อเราโง่เป็นทาสของกิเลสตัณหาให้ตัณหามันอยากแล้วมันคอยจนกว่าจะสมอยากในเวลานั้นมันก็กัดกินเราที่ถ้าใครฆ่าตัณหาทำลายตัณหาได้กลายเป็นคนนั้นกินเวลานี่ชนะแก่เวลาแต่คนนู้นมันพ่ายแพ้แก่เวลาไอ้คนนี้มันชนะแก่เวลาไอ้คนที่ชนะแก่เวลาเนี่ยจะอยู่เป็นสุขเยือกเย็นเป็นพระนิพพานไอ้คนที่พ่ายแพ้แก่เวลามันก็เป็นทุกข์มันก็ตกนรกเป็นสัตว์นรกนี่เรียกเวลามันเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์จะให้เป็นทุกข์อย่างไรก็ได้ถ้าเราชนะเวลาได้ทำให้เวลาหมดความหมายมันก็เป็นสุขเวลามันหยุดเมื่อรู้ถึงนิพพานเมื่อจิตใจบรรลุถึงวิสังขารหรือนิพพานเวลาหมดความหมายเวลาหยุดหมดเพราะไม่มีกิเลสตัณหาสำหรับที่จะเป็นเวลาที่ทรมานคนแต่แม้ว่าไอ้ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในส่วนรูปธรรมก็ไม่มีความหมายแก่จิตใจที่รู้ถึงนิพพานแล้วเพราะนิพพานมันเป็นที่จบสิ้นของเวลาทั้งฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมนั้นนิพพานจึงเป็นของประหลาดสูงสุดเพื่อหยุดเสียซึ่งความหมายแห่งเวลาผู้ใดรู้ถึงนิพพานก็หมดความหมายเวลากลายเป็นนิรันดรนิรันดร นี่ไม่ใช่ว่าเป็นไปตามเวลานิรันดร นี่หมายว่าความว่าอยู่เนื้อเวลาเนื้อความหมายของเวลาเวลาไปจบลงที่นิรันดรคือนิพพานนิพพานเป็นนิรันดร อย่างนี้ถ้าเรายังเป็นธาตุของเวลาอยู่แล้วก็เป็นธาตุของอวกาศคือปริมาตรหรือมิติด้วยแล้วเราก็ยังจะถูกหลอกลวงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะมีความทุกข์ชนิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือคนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าเขาจึงจมอยู่ในโลกเขาจึงจมอยู่ในสมุทรมหาสมุทรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเขาก็ต้องตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอยู่ในสมุทรนั้นถ้า เรารู้จักสิ่งเหล่านี้คือรู้จักเรื่องเวลาเรื่องอวกาศเรื่องการกินเนื้อที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับธาตุทั้งสี่ ระบบประสาทวิญญาณผัสสะเวทนาแล้วก็เรียกว่าเราหลุดพ้นรอดพ้นจากการบีบคั้นของกิเลสหรือของพยามารพยามารไม่สามารถจะทำให้คนชนิดนี้เป็นทุกข์ได้ขอให้ย้อนระลึกไปอีกสักนิดหนึ่งว่าเรามีธาตุหกคือดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศธาตุคือความว่างแล้วก็มีวิญญาณธาตุมันมีอากาศธาตุนั่นแหละเป็นธาตุที่รองรับดินน้ำลมไฟอยู่แล้วดินน้ำลมไฟนี่เป็นเนื้อหนังร่างกายเป็นระบบประสาทมันก็มีอากาศธาตุซึ่งเป็นที่ว่างเป็นกฎของการกินเนื้อที่หรือไม่กินเนื้อที่อยู่แล้วนั้นเรื่องอวกาศมันจึงมีอยู่แล้วในร่างกายของเราที่ส่วนต่างๆที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่มันก็เปลี่ยนแปลงคือเคลื่อนมันก็มีระยะแห่งความเคลื่อนนั้นเป็นเวลาหรือเป็นกาละอยู่แล้วเรื่องกาละและเรื่องอวกาศนั่นมันมีอยู่แล้วในธาตุดินน้ำลมไฟและธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั่นเองคนเราจึงหลีกหนีการปรุงแต่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าเวลานั่นแหละอวกาศมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่เสมอถ้าเราหลงเราก็ต้องหลงคือหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงอะไรจะตามไปอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรารู้เรื่องเวลาและอวกาศดีสิ่งเหล่านี้จะหลอกเราได้ยากตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเราจะไม่หลงอยู่ในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ขอให้กำหนดให้รู้จักค่าหรือคุณค่าของเวทนาว่ามันมีความหลอกลวงของเวลาและอวกาศคือกาละและอวกาศนี่คอยหลอกลวงอยู่เสมอ จะสรุปความสั้นๆก็ได้ว่าเราจะรู้สึกอร่อยเมื่อมีความเหมาะสมทางกาละและอวกาศในอารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรารู้สึกอร่อยที่เราจะรู้สึกไม่อร่อยก็เมื่อมันไม่มีความเหมาะสมในทางกาละและอวกาศที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับอารมณ์ที่เข้ามากระทบทั้งหกทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ที่เราจะรู้สึกเป็นกลางๆระหว่างอร่อยกับระหว่างไม่อร่อยที่ท่านเรียกว่าอทุกขมสุขนี่ก็เพราะว่ามันไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคือมันจะเหมาะสมก็ไม่ใช่ไม่เหมาะสมก็ไม่ใช่ถ้ามันจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นกลางๆแต่ว่าอร่อยก็ไม่ใช่ไม่อร่อยก็ไม่ใช่แต่มันก็ยังมีผลอยู่ดีคือมันยังให้อยากต่อไปอีกมันไม่หยุดความอยากได้เช่นเดียวกับกินข้าวคำนี้ไม่อร่อยมันก็ยังทำให้เกิดความอยากความหวังที่กินคำต่อไปให้อร่อยนั้นสุขเวทนาก็มีปัญหาทุกขเวทนาก็มีปัญหาอทุกขมสุขเวทนาก็มันมีปัญหาเพราะมันมีอำนาจบีบคั้นใจคนตามกฎเกณฑ์ของกาละและอวกาศที่เป็นที่ตั้งแห่งความอร่อยหรือความไม่อร่อย นี่คือวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งที่มีอยู่ที่เวทนาตั้งอาศัยอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์มันเป็นความลับมันเป็นความลึกลับเราไม่รู้ความลึกลับเราก็เป็นธาตุของมันเดี๋ยวนี้เราจะทำให้มันหมดความลึกลับเห็นชัดเจนไม่ว่าจะลึกซึ้งก็ไม่ลึกลับเราก็เอาชนะไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ มันหมดความลึกลับเมื่อเห็นชัดเจนลึกซึ้งในส่วนที่มันซ่อนเร้นคือมันตกอยู่ภายใต้ความหลอกลวงของกาละและอวกาศในธาตุทั้งหกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนั่นเอง ทีนี้เราก็จะเห็นไปทันทีว่าอ้าวมันก็เท่านี้เองมันเป็นธรรมชาติเท่านี้เองเวทนาทั้งสามมันก็เป็นสักว่าความรู้สึกตามธรรมชาติอร่อยก็รู้สึกตามธรรมชาติไม่อร่อยก็รู้สึกตามธรรมชาติระหว่างไม่อร่อยกับอร่อยคือกลางๆก็เป็นความรู้สึกตามธรรมชาติที่มันอร่อยก็ไม่อร่อยมันก็มีเรื่องกาละและอวกาศในส่วนที่เป็นธาตุนั่นมาทำให้เกิดแตกแยกกันเป็นว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหรือกลางๆระหว่างสองอย่างนั้นท่านจึงเห็นว่าเวทนานี้มันเป็นสักว่าความรู้สึกที่จะรู้สึกขึ้นได้ในใจตามธรรมชาติตามธรรมดาตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นท่านจึงไม่หลงไหลในเวทนาไม่หลงรักในสุขเวทนาไม่หลงโกรธในทุกขเวทนาไม่หลงพะวงสงสัยในอทุกขมสุขเวทนาเพราะมันหมดความลับเพราะมันหมดความลึกลับแล้วมันมาเป็นความแจ่มแจ้งแก่เราแล้วแม้ว่ามันจะลึกซึ้งเมื่อเห็นเวทนาเป็นความรู้สึกเท่านั้นมันก็เกิดตัณหาไม่ได้ไม่เกิดตัณหาแต่อย่างใดได้นี่ท่านจึงกล่าวลักษณะตอนนี้ไว้ว่าเห็นรูปก็สักว่าดูหน้าตาเห็นรูปกลายเป็นสักว่าดูเพิ่มเป็นคลื่นแสงมากระทบตาแล้วนะเมื่อเห็นรูปรู้สึกว่าอย่างนั้นนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์เกินไปไม่ให้หลงไปว่ารูปสวยรูปไม่สวยเมื่อเห็นรูปก็ไม่รู้สึกว่ากูเห็นรูปที่สวยหรือไม่สวยรู้สึกแต่เพียงว่าไอ้คลื่นแสงขนาดต่างๆมากระทบตาเมื่อได้ยินเสียงได้ฟังเสียงก็สักว่าได้ยินคือมันมีเสียงมากระทบหูทั้งนั้นเมื่อได้กลิ่นก็รู้สึกว่ามันได้ดมนั้นน่ะมันมีอะไรมากระทบจมูกมันรู้สึกทางจมูกได้ลิ้มรสมันก็รู้สึกว่าได้ชิมเพราะรสมันเพราะลิ้นมันทำงานได้สัมผัสผิวหนังรู้สึกมันมีอะไรมากระทบผิวหนังแม้ว่าจะเป็นการกระทบทางเพศตรงกันข้ามมันก็ไม่หลงความหมายของเพศซึ่งมีอำนาจบีบคั้นทางกาละและอวกาศอย่างยิ่งมันก็เลยไม่หลงไหลแม้ในการกระทบทางผิวหนังระหว่างเพศหรือเมื่อจิตคิดนึกอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ว่ามันเป็นความคิดนึกที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมดาถึงก็ไม่ไปจับยึดเอาความคิดนั้นเป็นตัวตนหรือเป็นของตนด้วยอำนาจอวิชชามันไม่มีอวิชชานี่เรียกว่าหมดความลึกลับแล้วโว้ยมันมองเห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงแม้ว่าจะลึกซึ้งอย่างไรก็ไม่ลึกลับอีกต่อไปนี่เรียกว่าทำสิ่งลึกลับให้หมดความเป็นสิ่งลึกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแต่เปิดเผยเห็นชัดแจ้งทีนี้เวลาที่เหลืออีกนิดหน่อยนี่ก็จะพูดถึงว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะเอาชนะความลึกลับของกาละและอวกาศที่เป็นสิ่งหลอกลวงที่สุดทางเวทนาได้นี่ก็จะพูดได้แต่โดยหลักทั่วไปคือว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อควบคุมกระแสของการปรุงแต่งมันจะเกิดมีการปรุงแต่งที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันการปรุงแต่งเหล่านี้ควบคุมไว้ให้มันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นคือควบคุมไว้ไม่ให้หลงนั่นเอง ไม่ให้เผลอไปหลงในส่วนที่มันยึดยั่วให้หลงให้มันยังคงอยู่ในส่วนที่ไม่หลงคือเป็นปกติอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะสูงสุดเป็นสติสัมปชัญญะที่ควบคุมกระแสแห่งการปรุงแต่งในภายในนี่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วก็มีวิชชาคือความรู้ที่ถูกต้องสำหรับจะตัดสินในการกระทำว่าจะกระทำอะไรลงไปอย่างไรดีเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังจิตได้ความคิดนึกแล้วเนี่ยมันมีวิชาความรู้ที่ตัดสินลงไปว่าจะต้องทำอย่างไรดีเมื่อสติสัมปชัญญะมันช่วยหยุดการกระทำอย่างพลุนพลันไว้ได้แล้วก็เป็นโอกาสที่วิชาหรือปัญญาจะตัดสินอีกทีหนึ่งว่านี่เราจะทำอย่างไรดีแต่รูปที่เห็นและเสียงที่ได้ยินหรือกลิ่นที่ได้ดมเนี่ยทุกอย่างเลยว่าจะทำอย่างไรดีนี่ต้องมีวิชาพอที่จะรู้ว่าจะต้องทำกับเรื่องนี้อย่างไรดีไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันไปตามเรื่องอย่างนี้มันก็จะวินาศไปทางหนึ่งเราควบคุมจิตไม่ยินดียินร้ายในเรื่องนั้นได้ก็จริงแต่ยังต้องมีปัญหาว่าจะต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีก็จัดการต่อไปหรือถ้าไม่ต้องจัดการอะไรเลยก็ไม่จัดการอะไรเลยแต่ถ้าต้องจัดต้องทำอย่างไรอย่างนี้ก็ทำไปนี่เรียกว่ามีวิชาตัดสินการกระทำลงไปว่าจะทำอย่างไรโดยสมควรแก่เรื่องนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มีวิชาทีนี้ต้องมีธรรมะขันตีหรือธรรมะอื่นๆที่มันเป็นเครือเดียวกันคือบังคับจิตหรือว่าอดทนทำให้สำเร็จตามที่วิชามันได้ตัดสินลงไปแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ไม่มีความทุกข์ นี่ขั้นสุดท้ายหลังจากการทำยังจะต้องมีวิชาอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าอโมหะอโมหะแปลว่าไม่หลงจะต้องมีอโมหะไม่หลงในผลใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องผลนั้นได้เกิดขึ้นเป็นที่พอใจได้ผลดีได้ร่ำได้รวยได้เป็นสุขสบายน่าจะเกิดผลขึ้นอย่างนี้ก็ยังมีอโมหะไม่หลงในผลใดๆที่เกิดขึ้นนี่หลักของการปฏิบัติโดยย่อที่สุดเห็นว่าควรจะมีอย่างนี้ทบทวนอีกทีว่าเราอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะธรรมารมอยู่เสมอให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหาอยู่เสมอเราต้องมีหลักปฏิบัติคือมีสติสัมปชัญญะควบคุมกระแสแห่งการปรุงแต่งเหล่านั้นแล้วมีวิชาตัดสินการกระทำตามสมควรแก่เรื่องนั้นๆที่เราควบคุมได้แล้วก็มีธรรมะขันติบังคับจิตอดทนอดทนทำไปให้สำเร็จตามที่ควรจะทำโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยแล้วก็มีอโมหะในขั้นสุดท้ายไม่หลงในผลใดๆที่เกิดขึ้นจะเป็นผลดีก็ตามผลร้ายก็ตามแต่ถ้าเราทำมาอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วไม่มีผลร้ายมันมีแต่ผลดีทีนี้ผลดีนี่แหละมันทำให้หลงได้ง่ายที่สุดเป็นความสุขเป็นความรวยเป็นความอะไรต่างๆมันย่วยหลงได้ง่ายเป็นโลกธรรมฝ่ายอิจฉารมเราก็ไม่หลงนี่คือการปฏิบัติสรุปความว่าตอนนี้ไปไม่มีอะไรลึกลับแล้วไม่มีอะไรลึกลับแล้วเป็นความเปิดเผยหมดน่าจะลึกซึ้งไอ้ลึกลับกลายเป็นลึกซึ้งแต่มองเห็นได้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรลึกลับที่เราจะรู้จักมันไม่ได้แล้วไม่มีฉันรู้จักแกหมดแล้วน่าจะอยู่ในลักษณะที่ละเอียดเป็นเรื่องของธาตุทั้ง6 ป็นเรื่องของกาลอวกาศที่ควบคุมกันอยู่กับธาตุทั้งหกเราก็รู้จักหมดไม่มีอะไรลึกลับจนรู้จักไม่ได้ไม่มีอะไรลึกลับจนควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรลึกลับจนแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีอะไรลึกลับจนไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้นี่แหละคือการเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงทั้งในแง่ของการศึกษาเพื่อการศึกษาทั้งในแง่ของการปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติและทั้งในแง่ของการเสวยผลแห่งการปฏิบัติไม่มีอะไรลึกลับสำหรับจะให้หลงอีกต่อไปนี่คือการทำสิ่งที่ลึกลับไม่หมดความลึกลับกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ว่าจะลึกซึ้งตั้งต้นกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นมหาสมุทรอันลึกเราถ้าใจไม่ได้แล้วก็หลงให้มันเป็นที่เปิดเผยเข้าใจได้แล้วก็ไม่หลงเรียกง่ายๆว่าอย่ามีอะไรผิดพลาดโง่หลงในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปอีกเลยมันก็จะถึงที่สุดแห่งความทุกข์จะจบพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาทั้งในแง่ของการศึกษาและการปฏิบัติหรือรับผลของการปฏิบัติเรื่องมันจบเท่านี้เพราะมันดับทุกข์ได้สิ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะสนใจเรื่องทำสิ่งที่ลึกลับให้หมดความลึกลับให้เราเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงของสิ่งทั้งปวงการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป